Minä olen kaiken taakse, siis kiva nakaa, että kukkuu. Arvoin siis, jos me tämän omisin tunnen toimme, sillä kahden tunnin välttelä olla siinä radioeetrissä ja rääkkitä ja kuulta, jakata ja vastuutta. Niistä paljon mielessä tuo aika. Kujunta, vormi ja juhi meidän mutteit. Että se voiks sulle olla meillä parane. Ja meille tulla heaks. Aamen.
Mitä on siis se mõte, millega tänu nyt olet siin? Mis on sinul üldse nendel päevadel mõtetes?
Täna on minu jaoks väga eriline päev. Ja ma valisin tänase päeva siia pereraadiosse tulekuks just seoses selle tähtpäevaga 5. veebruaril 1948. Se on 53 aastat tagasi. Just tänase päeva hommikul arreteeriti siin samas Tartus minu isa. Ja nyt kun ma tagasi vaatan selle 53 aasta pikkusele ajaloole, siis pean ütlema, et see on üks väga eriline aeg olnud. Siis ma olin 12-aastane. Nüüd ma olen 65-aastane. Ja ma mõtlesin, et kui mul on täna niisugune eesmärk, tahaksin rääkida läbi kannatuste rõõmule, siis ma alustaksin seda siin oma isa raamatust natukene ette lugedes. See on tema raamatust Meie elu on taevas, Harri Haamer, Siveri mälestused. See on raamat, mis on ilmunud soomekeelses tõlkes ja mis on nüüd ilmunud ka venekeelses tõlkes. Ja minu teada on taanikeelne tõlke juba valmis, aga mitte veel trükitud. Ja nüüd ma loen siis Meie elu on taevas esimese peatükki alguse. Teekond algab. Ma olen arreteeritud Tartu hallis majas. Minuga pikka juttu jaeta. See sama rõugearmiline tšekist, kes tänaval Naganiga vehkis, saatis mind alla keldrisse. Seal keskisid kaks komsomolimärgiga valvurit mind lahti rõivastada. Ma küsisin, miks ma seda pean tegema? Oled sa esimest korda vangis, pärib üks noor meestest. Esimene kord kastan mina. Kui vana sa oled, pärib ta sama poiss. Varsti 42 aastat. Siis ütleb ta teisele, inimene on 42 aastat maailmas elanud ja esimest korda vangis. Siis ma ei mõistnud veel, kuidas selle üle võib imestada. Midagi ei aidanud, pidin end ihualasti kiskuma. Püksirihma võtsid nad ära, püksinööbid lõikasid ära, kingapaelad kiskusid ära, taskud tegid tühjaks, testamendi võtsid ära, raha võtsid ära, taskunuga meeldis neile. Üks neist ütles kohe, et seda ta kirja ei pane. Selle libistas ta mu silme all endale tasku. Kui nad mind jälle kamandasid riided selga panema, siis tuli mul püksi ühe käega üleval hoida, sest neid polnud millegagi koomale tõmmata. Seejärel lükkasid nad mind ühte boksi. Seal ma seisin. Istumiseks pinki pole, põrandal saaks istuda, kui põlved hästi lõua alla tõmmata. Nii viletses kambris pole ma veel kunagi olnud. Laes põleb 15 vattine lamp. Sammu astumiseks on ruum liiga kitsas. Miks nad mind siia toppisid? Aga siin on enne mind ka teisi olnud. No, milläkäkin oma nime sit siinä krohvi kraappinud. Aga keegi on need sealt maha kustutanud. Üks nimi on alles. Laine Aller. Ta on enne mind selles boksis piinelnud. Võibolla viidi ta eile, võibolla täna just enne mind siit ära. Kas ta oli noor tüdruk või oli ta ema, ei tea, mis ta on teinud, et nad ta kinni võtsid. Seda nime pole ma kunagi kuulnud, aga ta jääb mulle kauaks meelde. Tähendab, ta seisis samuti siin nagu minagi ja tal oli nii palju siiski meelekindlust, et kraapis oma nime seinale. Ei tea, millega ta kraapis. Nad võtavad ju kõik teravad asjad ära. Võibolla jäi üks nööp talle alles, võibolla rinnahoidja haak, aga võibolla kraapis ta küünega. Katsusin oma olukorra kallal juurelda. Miks nad mind arreteerisid? Mulle ei näidatud arreteerimisorderit. Nad vedasid mind lõksu. See naine nimetas ennast Oleninaks. Linnatäitev komitee sekretär oli Olenina. Aga kas ta on ka julgeolekuametnik? Peeria politsei on viimaks kõik asjamehed oma teenistusse värvanud. Kas täitev komitee on mingi riikliku julgeoleku allorgan? Aga ka mind taheti austada nõi ametiga, võibolla sellepärast, et ma keeldusin seda austavat ettepanekut vastuvõtmast, on nad mind arreteerinud. Ei tea, tõesti ei tea mitte midagi. Ainult tahtsid mind käratult kõrvaldada. Usu asjade volinik käis mind paar nädalat enne seda noorte keskis mind paar nädalat enne seda noorte tunnid lõpetada. Neis käis palju üliõpilasi. Ütlesin talle seda ma ei tee. Jumala sõna peab enam kuulama kui inimese oma. Ta sai mu peale pahaseks ja ütles, no, siis distsiplineerime teid teistmoodi. Ja küllab nüüd ongi see teistmoodi distsiplineerimine. Tähendab ka volinik on julgeoleku ametnik. Kõik jäl ainult peer ja politsei. Aga mis ma ka ei oleks teinud või tegemata jätnud, ikka oleksin kord neile jalgu jäänud. Maimu tuli minu kõhes, nagu oleks tahtnud mind kaitsta. Aga juba koduukse ees hakkas üks juudipoiss meie kannul käima. Ta trügis mu selja taha ja põristas. Kas teie olete pastor Hammer? Ma ütlesin, talle ei ole. Aga ta astus ikka minu kõrval kuni hallimajani. Seal oli tänaval mind vastu võtmas terve kari mehi püstol peos. Mul polnud neile tarvis ennast tutvustada. Nad viisid meid kähku trepist üles. Aga mitte ühtse sõna ei lubatud meile enam teinetisega rääkida. Kas nad lasid maimu vabaks? Enokil oli palavik ja ma tahtsin kutsuda arsti. Ja nüüd ma seisan siin buksis. Mul oli nii kiire siia tulekuga, et polnud aega lastega palvetadagi. Enok hüüdis mind sängist, aga ma vaatasin korraks tema poole, ega mõistnud teda jumalaga kiiret. Maarja ja Albert olid koolis ja ätsistus põrandal mängides klotsidega. Aga kõigil neil, kes siin enne mind aastasid, oli ka kedagi, kelle juurest neid ragisti. Kes ei maa lainel, isa, ema, õde, vend, mees, lapsed. Kuidas ma võiksin seda mõistatada? Ma parem palvetan tema maha jäänud armsamate eest. Ma palvetan oma laste eest. Ma palvetan ka Laine Alleri laste eest, kuigi ma ei tea, kas tal on üldse lapsi. Võibolla ta viis oma isale või vennale metsa toitu ja nad tabasid ta. Neid mistatakse ta üle kohut, kui bandiitide abistaja üle. Bandiidid. Kuidas nad minu roima kvalifitseerivad? Kaua-kaua juurdan ma enda ja Laine Alleri saatusele. Ja mul on selline tunne, et ma temaga kohtudes peaksin teda oma õeks. Nõnda see algas. See teekond, mis kestis ligi 8 aastat, sest juuli lõpul 1955 jõudis ta kodumaale tagasi. Ja lõpuks siis augusti keskpaigaks oli ta oma laiali pillatud pere kokku kogunud. Ja nyt siinä onkin se aika omaperäinen asia, paljon te isät ja pojat ei tunnut sieltä kaukelta takaisin. Sellepärästä tahaksin, kun minä teille rääkkin tätä läpi kannattusten ryhmulle. Mä kytten kohe alkuisessa, että minun jaoksen siinä sellaisella asialla luulla kaksi kylkä. Yksi on se, että kun me kaikki olimme kannattusten sellaista kannattusten vaihtoehto läpikäynyt, siis oli meissä kaikki tässä mitäkin muuttunut. Meidän on entiset. Ja se valmistaisikin meitä sitä elu maistma hoopis teistä muuti. Ja kun me vaatamme takaisin sellelle, siis tõepoolest, Jumal kinkis selle armu, et me kätte tulid veel rõõmuajad, kui me olime ees koos. Kui meie isa tuli meid otsima sinna, kus me paos olime metsavendadena, ema, mu kasuvend ja mina, kasuvend Albert ja mina, Albert sai eile 70-aastaseks. See oligi viimane õhtu, kui me koos olime 53 aastat tagasi. Ja siis oli niisugune palve mu emal, et Jumal kingi meile veel 10 aastat ühes koos. See oli aga väga eriline, kuidas Jumal sellele palvele vastas. Ta kutsus isa igavesse koju just sellel õhtul, kui järgmisel hommikul oleks hakanud 33. aasta. 10 aasta asemel. Sest 9. augustil me saime kokku ja 8. augustil isa kutsuti igavikku. 10 aasta asemel ta kinkis meile 33 aastat. 33 aastat rikkast, erilist, tohutu suure väärtusega aastat, millel on tagajärjed, väga suured jääd tagajärjed. Ja ma usun, need tagajärjed ei ole veel viimseni ennast avaldanud, need toimivad. Neil on kaugele tulevikku ulatu tähendus. Nõnda siis ühest küljest läbi kannatuste rõõmule, tõesti sellele rõõmule, mida me 32 aasta jooksul tootisime läbi elada. Ja huvitav oli see, kui see oli haiglas. Ja kui me teda viimane kord vaatamas käisime, või ütle mitte viimane kord, aga üks eelmisi kordi, vaatamas käisime, siis õpetasime isale ühe uue laulu. Rõõm, rõõm, mu südames on rõõm. Ma tean, et isa haige voodi ääres oli kuidagi mingisugune nagu klimp kurgus seda laulu laulda, aga ma mäletan, et meie viimasel kohtumisel me laulsime ka seda laulu. Nüüd ma ei kahetse seda, et me seda laulsime. See oli tõepoolest tunnistus sellest, mida Jumal on meile head teinud. Aga nüüd teine külg. Kui me olime nende valtside vahelt läbi käinud, siis hakkasime me elu nägema ka teist moodi. Ja korraga ei ollut tähtis meie jaoks mitte ainult siinpoolne, vaid see, mis seisab ees. Üle surmaläve. Ja täna tahaksingi ma rääkida kahest rõõmust. Ja küll oleks hea, kui teiegi mõtleksite selle üle järele, kuidas te mõistaksite seda rõõmu, mis on ka seal pool. Piiri, millest meil kõigil ükskord tuleb üle astuda. Kas see elu saab teid valmistada ette selleks, et juba siin aimate, mis teid ees ootab, mis meid ees ootab. Ma mäletan mu ema jutustust. See oli vist, ta oli vist Rapla koguduse organist, Koobakene oli tema nimi. Ta oli vennaste koguduse vend. Ja kui tema suri, siis oli tema abikaasa ja lapsed olid tema voodi ümber ja nad nõtsid väga. Ja äkki oli ta teinud veel korraks silmad lahti. Ja oli ütlenud, kui te ainult teaksite, mida ma nägin, siis te ei nutaks. Ja siis oli ühe salmi lauluraamatust ütlenud, küll maksab vaeva näha kannatada, küll maksab püüda ihu hinge väest, küll maksab kindlalt käia kitsast rada ja võidelda, et kroon ei kao käest. Ma olin laps, kui ema mulle seda rääkis. Ma olen aga sageli selle peale mõtelnud. Ja olen mõtelnud ka selle peale, kui minu isa kordas oma armastatud lauset, mis on ka tema Siberi mälestuste raamatu pealkirjaks saanud, meie elu on taevas. Ja nõnda oli ta see inimene, kes vaatas taeva poole suure rõõmuga. Ta oli tõlkinud palju laule. Soome keelest, saksa keelest, inglis keelest. Aga enamasti nad olid kurvakõlalised laulud. Aga mis nendes lauludes enamasti kõikides ühine oli? See oli igatsus taevase kodu järele ja rõõm ükskord sinna pärale jõuda. Millal viimaks matka ja maa teekonna lõpul näha sind saan. Ja teised niisugused laulud. Ja kui me noored olime, siis mõnigi kord need laulud meid kurvastasid. Sest meie sees oli hirm. Kui äkki see tähendabki, et meie isa, kelle me nii kallilt olime tagasi saanud, ja meie ema, kes meil oli nii armas ja lähedane, et nad ehk surevad äkki ära, kui nad neid laule laulavad. Mida vanemaks mina olen saanud ja ma arvan, et see on ka meie pere teiste liikmetega. Seda lähedasemaks hakkavad meile saama ka need samad igatsuse laulud, mille ma mõnigi kord oma meeles mõtlen. Ja nüüd on nii huvitav, käes on siin üks mu isa jutlus. See on peetud Tarvastu kirikus 6. oktoobril 1957. Ja siis on ta hiljem seda täiendanud veel 1961 ja 1964. Koguni 19. jaanuaril 1961, nii et võiks ütelda, et 40 aastat tagasi on ta seda täiendanud. Ja uue redaktsiooni on üles kirjutanud 13. ja 14. aprillil 1964. Minu õde on kogunud isa jutlused ja ta pidevalt teeb seda tööd, et ta neid jutlusi lööb arvutisse. Minu õde kogus ka jutlused valmis, mis sai välja antud mu isa jutluste koguna. Ja nüüd on neid nii ja nii palju veel juurde tulnud, et tema jutluse kogusid võiks pool riiuliteid välja anda. Ja aga siis selles samas jutluses ütleb ta nii huvitavasti. Kõigepealt ma loen tsitaadi, mille ta siia on toonud. Billy Graham tsiteerib Thornton Wilderi sõnu. Kas oleks teil ilma haavadeta väge, Jumala lapsed, väge, mis teie vaikse hääle inimsüdames helisema paneks? Isegi Jumala inglit taevas ei suuda viletsaid eksivaid inimlapsi veenda nii, nagu suudab seda inimolevus, kes on eluratast all muljutud. Armastavaks teenimiseks sobivad vaid haavatud sõdurid. Ja siis ütleb ta veel. Apostel Paulus tuletab meile aga meelde, et meie kirgastumine Kristusega võib järgneda üksnes meie kannatamisele koos temaga. Ja sellepärast, et meie eesmärgiks on midagi nii aulist, ütleb ta, tähendab Paulus, ma arvan, et selle sina saja kannatused pole midagi tulevase kirkuse vastu, mis meis peab ilmsiks tulema. See on Rooma kirja 8. peatükist. Ja siis üks mõte, mis on tegelikult teda läbi tema vangipõlve aastate saatnud. Paulus ja Siilas võtsid kord Filippi linna vangikongis ahelaisse niiditult. Võisid kord Filippi linna vangikongis ahelaisse needitult laulda endi südamest palvetades nördimuse ning meeleheite. Sellepärast, et nad teadsid, mis neid ees on ootamas. Nad ei oodanud mitte vabanemist ahelaist. Nad ootasid vabanemist tollest ülekohtu ning vihkamise maailmast. Selle maailma jõhkrus oli nende käed ning jalad aheldanud, aga mitte nende südant. Ja ma tahaksingi täna sulle sulle ütelda, et ühele asjale peaksid sama tähelepanu pöörama. Ma kuulasin ühel õhtul Tallinnast kodupoole sõites Tallinna pereraadiot. Ja sellist laupäeva õhtu, jah. Ja seal on niisugune eestpalve saada seal pereraadios. Inimesed helistavad raadiosse ja siis seal on üks rühm inimesi, kes siis järjekorras palvetavad nende eest. Ja see on vist minu meelest nagu midagi selle räägi minuga saate taolist, et on niisugune otse side siis kuulajatega, aga see on nii, et need telefoni kõned võetakse vastu eetri väliselt ja siis kantakse need mured Jumala ette palvetudes kuuldavalt. Ja mis jäi mulle meelde, enamik kõik nendest need palvesoovid olid, et ma saaks terveks. Või siis, et mu mees või mu poeg on joodik ja et Jumal ta sellest joomakirest ära päästaks. Ja ma ootasin, kas seal on mõnda niisugust palvet ka, kus palve ületaks surma raja. Aga kui seal ligi 90-aastane inimene helistas nähtavasti stuudiosse ja palus, et ta saaks terveks, siis hakkas mul tekkima väga suur mure. kui nendes palvetes anutakse Jumalat, et need inimesed saaksid terveks. Aga nad seotakse ju selle maailmaga. Ja neil ei saagi tekkida üldse seda pilku, mis suunduks üle surma, kes seda pilku, mis hakkaks nägema seda nähtamatut igavest tulevast rõõmu. Et olla selle vastu valmistatud, kuhu meil ükskord tuleb kõikidel minna. Tema kuningriiki. Tema kirkusesse. Ja ma arvan, et minu isa vangipõlve aeg on just sellepärast õnnistatud olnud eriti ja ka tema mälestuste raamat, et ta on kogu selle aja tunnetanud seda igaviku dimensiooni. Ja ta on vaadanud selle kadumatu rõõmu poole. Ja sellepärast, et ta on kadumatu rõõmu poole vaadanud, on Jumal talle saanud kinkida ka veel selle maapealse rõõmu. Need on omavahel seotud, sest see maapealne rõõm on üks suur Jumala and, mida me ei saa kuidagi moodi ära teenida. Aga mida tema küll oma suurest armastusest meie vastu võib kinkida meil. Ja ometi on meiega see asi, et kui me nüüd asja selle üle järele võtama hakkame, siis me küsime, aga kuidas see on võimalik? Ja tõepoolest. Kas siis Jumal peab laskma nii suured kannatused meie peale tulla, et see viimaks ometi meid nihutaks välja sellest meie arusaamise ja mõtlemise krambist, kus me kujutame ette, et ainult kuni surmani on olemas. See on see reaalsus. Ja siis on tühjus. Ja ometi me risti inimestena saame elada risti inimestena ainult siis, kui me teame, nagu mu isagi ütles, et meie kirgastumine Kristusega võib järgneda üksnes meie kannatamisele koos temaga. See tähendab, kui me oleme oma kannatustes tunnetanud, et Jeesus Kristus on meie kõrval, meie juures, meie sees ja tema kannatab meiega kaasa. See on see jõud, mis sa paneb sinu pilgu kerkima, üles tõusma ja mis annab sulle selle valmisoleku ja selle rõõmu näha kadumatut auhiilgust. Ja sellepärast, kui nüüd te täna nende asjadele järele tahate mõtelda, siis mõtle oma kannatustele ja küsi, aga mida sina, armas Issand, oled mulle nende kaudu tahtnud õpetada ja jagada. Ja ma tahaksin väga, et keegi teist, kes on praegu surmani ehmunud, lootusetult kurvastatud, ilma välja vaatata meile heites ja hingelt haige, et ta võiks täna selle kahe tunni jooksul või selle lõpukski arglikult tõsta oma pilgu ülesse selle tuleviku poole, mille tema on valmistanud oma läbi katsutud lastele. Ja võibolla, et sa lõpuks saad isegi minuga nõustuda läbi kannatuste, läbi katsumuste rõõmule. Ma loodan, et sa said aru, mida ma sulle tahtsin ütelda.